លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកស្រីនិងបងប្អូនសូនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ចាក់ជាមិនខានយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាពីព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតព្រះគម្ពីរដែលយើងសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូកទី27ពីខ1ដល់ខ23សប្តាហ៍ថ្ងៃទើបនឹងឃើញមានចលនាក៏ក្រើករំពើកស្ដីអំពីសិទ្ធិនារីនារីត្រូវបរោះជីជន់អស់ជាច្រើនឆ្នាំនារីត្រូវមានសិទ្ធិដូចបរោះដែរតើគំនិតនេះមានដើមកំណើតពីត្រឹមណាមកតើនារីណាខ្លះជាអ្នកត្រួសត្រាយចលនាសិទ្ធិនារីនេះតើហេតុអ្វីបានជារឿងសិទ្ធិនារីនេះមិនអាចផាត់ចោលបានដោយសង្គមខ្លះបានផាត់នារីថាជាគ្រឿងខ្លែមរបស់សង្គមមេរៀនថ្ងៃនេះមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរខាងលើចានដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27ខ1ដល់ខ23នៅក្នុងជំពូក27បាវចនាមានចំណងជើងថាករណីចែកគេមរតកឲ្យកូនស្រីព្រះជាម្ចាស់យល់ព្រមតាមពាក្យសំណូមរបស់លោកម៉ូសេលោកម៉ូសេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលមរណភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងយើងឈានមកដល់វគ្គមួយក្នុងការព្រះគម្ពីរជនកណនីដែលយើងហៅថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយនៅពេលដែលគេធ្វើការជំរឿនលើកទី2មនុស្សជំនាន់ចាស់ចាស់ដែលមានឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជីជំនាន់ក្រោយគឺមានលោកតាយូស្វេនិងលោកតាកាឡែបចំណែកឯពួកជនដែលមានអាយុពី20ឆ្នាំឡើងទៅបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ក្នុងរយៈពេលវង្វេង40ឆ្នាំពេលដែលគេធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានពួកជនដែលខូចអាក្រក់មានចិត្តក្រវិចក្រវៀនចេះតែនាំគ្នាបះបោបានត្រូវស្លាប់អស់សល់តែ2នាក់ទីនៅក្នុងពេលនេះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលធំដឹងក្តីតមួយចំនួនក្រោយមកទៀតមនុស្សចំនួនថ្មីត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតដែរមនុស្សមួយចំនួនទៅមួយចំនួនសុទ្ធតែមិនសូវយល់អំពីបញ្ហារបស់មនុស្សមួយចំនួនទៀតពីព្រោះមនុស្សមួយចំនួនមួយចំនួនតែងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិគេតែងបែងចែកចំនួនមនុស្សតាមសន្តាននៃបញ្ហារបស់គេរៀងៗខ្លួនកាលណាលោកអ្នកនៅក្មេងណាស់ឡើយលោកអ្នកនាំគ្នារិះគន់ដល់មនុស្សចំនួនមុនលុះដល់ពេលលោកអ្នកចាស់លោកអ្នកក៏នាំគ្នារិះគន់ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយនៅក្នុងលោកនេះឲ្យតែមនុស្សគឺសុទ្ធតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូចគ្នាទោះបីជាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយក្តីនៅពេលដែលឈានមកដល់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27យើងឃើញថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយមានរឿងថ្មីដែលគេត្រូវដោះស្រាយរឿងថ្មីនេះគឺលោកម៉ូសេមិនដឹងថាលោកត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណានោះទេនៅពេលដែលលោកជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីកើតឡើងលោកតែងតែអំពាវនាវសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនថាតើគួរដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយវិធីណាបើតាមច្បាប់របស់នគរនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសទាំងមូលគឺស្ត្រីគេមិនរាប់យកជាការទេគឺគេគ្រាន់តែចាត់ទុកថាជាគ្រឿងខ្លែមនៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះគួរឲ្យអនិច្ចាដល់ស្ត្រីទាំងនោះណាអំពើបាបបានបណ្ដាលឲ្យមានលទ្ធផលអាក្រក់លើសពីមនុស្សអាចគិតដល់ទៅទៀតផងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីករណីចែកគេមរតកឲ្យកូនស្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27ខ1ឯពួកកូនស្រីស្លូភេហាតដែលជាកូនហេភើហេភើជាកូនកាឡាតកាឡាតជាកូនម៉ាគីម៉ាគីជាកូនម៉ាណាសេក្នុងពួកគ្រួម៉ាណាសេដែលគេជាកូនចៅយូសែបឯកូនស្រីរបស់គាត់ទាំងនោះមានឈ្មោះដូចនេះគឺម៉ូស្លា1ណូហា1ហុកឡា1មីលកា1និងធើសា1បើលោកអ្នកមានកូនស្រីច្រើនហើយមិនដឹងដាក់ឈ្មោះអ្វីខ្លះយើងក៏សូមស្នើឲ្យលោកអ្នកបានដាក់ឈ្មោះកូនស្រីថានាងម៉ូស្លាណូហាហុកឡាមីលកានិងធើសានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនដែលឮមានស្រីស្រីដែលមានឈ្មោះដូចជានារីខាងលើនេះទេ ឥឡូវនេះយើងយល់ហើយហេតុអីបានជាយើងមិនដែលឮឈ្មោះនោះតតែសោះយើងមិនដែលឮឈ្មោះទាំងនោះពីព្រោះនាងជាកូនស្រីរបស់លោកសលូផេហាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27ខ2ដល់ខ5គេក៏នាំគ្នាចូលមកឈរនៅចំពោះមុខម៉ូសេនិងអេលីសាដ៏ជាសង្ឃហើយនៅមុខអស់អ្នកដែលជាកំពូលលើពួកជំនុំត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាជំនុំជម្រាបថាឪពុកយើងខ្ញុំបានស្លាប់ទៅនៅទីរហោស្ថានគាត់មិនមែនជាពួកកូរ៉េដែលលើកគ្នាទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ានោះទីគឺគាត់បានស្លាប់ដែលព្រោះតែបាបរបស់ខ្លួនវិញហើយគាត់គ្មានកូនប្រុសសោះហើយអ្វីបានជាត្រូវឲ្យឈ្មោះឪពុកយើងខ្ញុំបាត់ចេញពីពួកគ្រូគាត់ទៅដោយព្រោះតែគ្មានកូនប្រុសដូច្នេះហេតុនេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានគេអកោនៅជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ឪពុកយើងខ្ញុំផងនោះម៉ូសេក៏នាំយករឿងគេទៅទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាបញ្ហាមួយនេះដែលលោកអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាបញ្ហាធំដែលមិនអាចបំភ្លេចចោលបានមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះស្លូភេហាតបានស្លាប់ទៅនៅក្នុងទីរហោស្ថានគាត់មានកូនស្រី5នាក់ប៉ុន្តែមិនមានកូនប្រុសសោះសម្រាប់ស្នងត្រកូលរបស់គាត់បើតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេកូនប្រុសទើបមានសិទ្ធិស្នងត្រកូលព្រមទាំងទទួលគេមរតកដោយឡែកកូនស្រីវិញមិនរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងជួរមនុស្សដែលអាចទទួលស្នងត្រកូលនិងទទួលគេមរតកបានឡើយនៅលើលោកនេះមានប្រទេសខ្លះគេមិនរាប់ស្ត្រីថាជាអ្នកបានការទេនៅក្នុងករណីសាសអ៊ីស្រាអែលក៏មានយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែទោះបីគេមិនរាប់ស្ត្រីថាជាអ្នកអាចទទួលស្នងគេមរតកបានក៏ដោយក៏បញ្ហានេះមិនត្រូវរាប់ថាជាបញ្ហាតូចតាចដែលអាចដើរកន្លងឲ្យផុតបាននោះទេបើដូច្នេះតើគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនមាននៅក្នុងច្បាប់ដោយរបៀបណាទៅវិញកូនស្រីទាំងអស់របស់លោកស្លូភេហាតមានអត្តចរិតរឹងប៉ឹងណាស់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានចលនាក៏ក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីសិទ្ធិនារីតើសិទ្ធិនារីមានប្រភពចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាមកសិទ្ធិនារីតាមពិតទៅមានប្រភពចាប់ផ្ដើមពីព្រះគម្ពីរបិបមានអ្នកខ្លះចោទប្រកាន់ថាព្រះគម្ពីរនិយាយតែពីបរោះទេបើការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនោះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនអ្នកទាំងនោះស្គាល់គម្ពីរមិនទាន់ច្បាស់លាស់ល្មមនៅឡើយទេបើយើងអានគម្ពីរឲ្យបានម៉ត់ចត់ទើបយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលទាមទារឲ្យនារីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសដែរយើងជឿជាក់ថាស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវមានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាចាំបាច់នៅក្នុងករណីនេះលោកម៉ូសេមិនដឹងត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាទេលោកមានការទាល់ច្រកបែបនោះពេកគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ពួកស្ត្រីថាឲ្យពួកកូនស្រីអើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះរឿងនេះទេពីព្រោះច្បាប់ស្រុកទេសរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនមាននិយាយអ្វីសោះពីដំណើររបស់ពួកឯងរាល់គ្នាដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាលោកម៉ូសេនាំយកករណីនោះទៅទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់យល់ព្រមតាមពាក្យសំណូមរបស់លោកម៉ូសេព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27ខ6និងខ7រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាពួកកូនស្រីស្លូភេហាតបាននិយាយត្រូវដូច្នេះត្រូវចែកឲ្យគេមានគេអកោនៅជាមួយនឹងពួកបងប្អូនរបស់ឪពុកគេផងត្រូវឲ្យគេបានមរតករបស់ឪពុកគេចោះព្រះជាម្ចាស់បង្កើតស្ត្រីមកឲ្យមានសិទ្ធិពេញទីសម្រាប់ខ្លួនរស់នៅស្មើនឹងបុរសនៅក្នុងសង្គមនីមួយៗច្បាប់នេះជាច្បាប់ដែលមនុស្សប្រុសគិតមិនដល់សប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលសង្គមមនុស្សមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានជាមួយនឹងស្ត្រីទីមាននគរខ្លះគេរាប់ស្ត្រីថាគ្រាន់តែជាគ្រឿងក្លែមរបស់សង្គមតែប៉ុណ្ណឹងបើយើងពិនិត្យមើលអំពីចលនាលក់ដូរស្ត្រីភេទសម្រាប់ការបម្រើកាមគុណក៏កំពុងតែពេញនិយមរហូតដល់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានស្ត្រីខ្លះបានចូលមកបម្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាមគុណតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមានករណីដែលគេលក់ក្មេងស្រីឲ្យពួកអ្នកមានលុយដើម្បីទិញព្រហ្មចារីយ៍របស់ក្មេងស្រីស្រីនោះទៀតផងគេលក់ស្ត្រីភេទដូចលក់សត្វធាតនៅតាមទីផ្សារសប្តាហ៍នេះនៅមានមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារបែបនេះផងដែរស្ត្រីគ្រប់រូបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគួរចេះដឹងគុណរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលបានផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27ខ7ថាពួកកូនស្រីស្លូភេហាតបាននិយាយត្រូវដូច្នេះត្រូវចែកឲ្យគេមានគេអកោនៅជាមួយនឹងពួកបងប្អូនរបស់ឪពុកគេផងត្រូវឲ្យគេបានមរតករបស់ឪពុកគេចោះករណីនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេទើបព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេកាត់ទុក ធ្វើជាច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជានិច្ចនិរន្តរ៍ថាស្ត្រីត្រូវមានសិទ្ធិរស់នៅស្មើភាពនឹងបុរសរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះគម្ពីរជនកណនីចំពុក27ខ8ដល់ខ11ត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលថាបើអ្នកណាស្លាប់ទៅឥតមានកូនប្រុសនោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាចែកមរតករបស់អ្នកនោះដល់កូនស្រីគេទៅបើគ្មានកូនស្រីទេនោះត្រូវឲ្យមរតកគេដល់បងប្អូនបង្កើតបើគ្មានបងប្អូនបង្កើតនោះត្រូវឲ្យមរតកដល់បងប្អូនរបស់ឪពុកគេតែបើឪពុកគ្មានបងប្អូននោះត្រូវឲ្យមរតកគេទៅអ្នកចិត្តដិតជាងក្នុងគ្រួគេឲ្យអ្នកនោះស៊ីវិញសេចក្តីនេះត្រូវទុកជាច្បាប់បញ្ញត្តិដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកចំពោះស្ត្រីភេទដែលរស់នៅក្នុងសម័យនោះការសម្រេចនៅសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នេះគឺជាជំហានដែលឈានឡើងបានយ៉ាងខ្ពស់ជាទីបំផុតហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើង1500ឆ្នាំមុនដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីយើងក៏សូមកោតសរសើរដល់សេចក្តីក្លាហាននិងចលនាស្ត្រីដែលរើបំរះនៅក្រោមក្រញាំដៃនៃការជិះជាន់របស់បុរសដែលកាន់ច្បាប់ប្រពៃណីដ៏តឹងរ៉ឹងនិងខុសឆ្គងបែបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យចំពោះជំនឿរបស់ក្រុមស្ត្រីដែលជាបុត្រីរបស់លោកស្លូភេហានព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានចែងពីជំនឿនេះដែរថាតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ6ស្ត្រីទាំង5រូបងើបឡើងឈរជំនួសស្ត្រីដតៃទៀតដើម្បីសូមឲ្យគេចែកគេមរតករបស់ឪពុកខ្លួនដល់ខ្លួនផងនៅក្នុងសម័យនោះมันមានច្បាប់ទម្លាប់ណានិយាយអំពីរឿងចែកគេមរតកដល់ស្ត្រីឡើយដូច្នេះនាងទាំង5នាក់មានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់នឹងឆ្លើយតបព្រមប្រគល់ឲ្យគេចែកគេអាករដល់ពួកនាងជាមិនខានសេចក្តីពិតខាងលើជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅពេលសប្តាហ៍នេះបទគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រទានពរដល់យើងទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងព្រះពរខាងរូបសាច់នៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ3យើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ឮព្រមទាំងឆ្លើយចំពោះសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺព្រះពរខាងឯរបស់របរប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្រួលជីវិតដែលយើងត្រូវរស់នៅនាពេលដែលយើងស្នាក់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះផងដែរយើងយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទភិកច្រើនមិនហ៊ានទូលសូមព្រះជាម្ចាស់នៅអ្វីៗដែលខ្លួនត្រូវការសម្រាប់ជីវិតទេដូច្នេះហើយបានជាគេមិនបានទទួលអ្វីសោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទទួលបានរបស់ល្អសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះដែរចូលទូលសូមដល់ព្រះអង្គទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវមានតម្លៃខ្ពស់ជាងព្រះពរនានាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកយើងទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងត្រូវសូមដល់ព្រះអង្គដោយជំនឿដោយដែលកូនស្រីរបស់លោកស្លូភេហាតនាំគ្នាទូលសូមដោយជំនឿដើម្បីឲ្យគេបែងចែកគេមរតករបស់ឪពុកខ្លួនឲ្យមកខ្លួនវិញបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងត្រូវសូមពីព្រះវរបិតាសូមយើងនាំគ្នាទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាយើងចង់បានគេមរតកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងខ្លាំងណាស់ទ្រង់ពិតជាប្រទានពរដល់យើងពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏អស្ចារ្យពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលោកម៉ូសេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលមរណភាពឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់គ្រាមួយដែលមានសក្តីសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីព្រះគម្ពីរលោកុបាទរហូតមកដល់ពេលនេះយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងលោកម៉ូសេជានិច្ចទោះបីជាពេលសប្បាយឬក៏ពេលទុកលំបាកក្តីលោកគឺជាបុគ្គលដែលកត់ត្រាទុកនៅសក្តីនានាចាប់តាំងពីព្រះគម្ពីរលោកុបាទមកទល់នឹងពេលដែលយើងកំពុងតែសិក្សាព្រះគម្ពីរជំនគណនីនេះនៅពេលនេះលោកបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លាចាកលោកីយ៍នេះទៅនៅឯស្ថានបរមសុខនីបរឡោកនេះហើយព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27ខ12ដល់ខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលឲ្យឯងឡើងទៅលើភ្នំអាបារីមនេះហើយមើលទៅស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកាលណាឯងបានឃើញស្រុកនោះហើយនោះឯងនឹងត្រូវប្រមូលទៅមូលនឹងពួកអាយុកោឯងដូចជាអេរ៉ុនបងឯងបានមូលទៅដែរពីព្រោះឯងបានធ្វើទាស់ទៅទឹងនឹងពាក្យអញនៅត្រង់ទីរហោស្ថានស៊ីនក្នុងកាលដែលពួកជំនុំរករឿងឈ្លោះឯងមិនបានលើកអញជាបរិសុទ្ធនៅចំពោះមុខគេត្រង់ទឹកហូរនោះឡើយបើកវងក្រចកគឺជាទឹកមេរីបានៅស្រុកកាដេសក្នុងទីរហោស្ថានស៊ីនបិទវងក្រចក ព្រះបន្ទូលខាងលើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសម្ដៅទៅកាន់គ្រាដែលលោកម៉ូសេបានវាយថ្មពីរដងផ្ទុយពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះដែលឲ្យលោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ថ្មដើម្បីឲ្យមានទឹកចេញមកកិរិយាដែលលោកម៉ូសេបានប្រព្រឹត្តនោះព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាកិរិយាបះបោរទាស់នឹងសេចក្តីបញ្ជារបស់ទ្រង់ដោយសារតែមូលហេតុនោះបានជាព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យលោកម៉ូសេមើលឃើញទឹកដីសន្យាតែពុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅតាំងទីលំនៅដូចជាពួកកូនចៅចំនួនក្រោយនោះទីយើងក៏សុំសួរសំណួរមួយមកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាតើលោកម៉ូសេដែលបានចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាដែរឬទេលោកអ្នកអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានលោកអ្នកខ្លះឆ្លើយថាលោកម៉ូសេមិនដែលបានចូលទៅទេប៉ុន្តែយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាលោកម៉ូសេបានចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាដោយពួកមនុស្សចំនួនក្រោយដែរតើលោកម៉ូសេចូលបានដោយម្តេចកើតលោកម៉ូសេចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបំផ្លាស់បំប្រែរូបអង្គទ្រង់នៅលើកំពូលភ្នំលោកម៉ូសេពិតជាបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាបន្ទាប់ពីលោកទទួលមរណភាពទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះលោកម៉ូសេគ្រាន់តែបានឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីសម្លឹងមើលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាតែប៉ុណ្ណោះការលោកនៅរស់នៅឡើយលោកមិនបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាសេចក្តីមិនស្ដាប់បង្គាប់បានរារាំងយើងគ្រប់គ្នាមិនអាចឲ្យចូលមកទទួលគេមរតកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានឡើយសេចក្តីមិនស្ដាប់បង្គាប់មានឫសគល់មកពីចិត្តដែលមិនជឿហេតុការដែលកើតឡើងដល់លោកម៉ូសេគឺជាហេតុការដែលលោកខ្វះជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27ខ15ដល់ខ19នោះម៉ូសេទូលទៅព្រះយេហូវ៉ាថាដូច្នេះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃវិញ្ញាណគ្រប់ទាំងមនុស្សទ្រង់តម្រូវឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ត្រួតត្រាលើពួកជំនុំទៅជាអ្នកដែលអាចនឹងចេញចូលនៅមុខគេព្រមទាំងនាំគេចេញចូលផងដើម្បីកុំឲ្យពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាត្រឡប់ដូចជាហ្វូងឈាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលឡើយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលនាំយកយូស្វេកូននុនជាមនុស្សដែលមានព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើមកហើយដាក់ដៃលើលោកត្រូវដាក់លោកនៅចំពោះមុខអេលីសាដ៏ជាសង្ឃនិងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នារួចប្រគល់សេចក្តីបង្គាប់ដល់លោកនៅមុខគេមុននឹងលោកម៉ូសេទទួលមរណភាពលោកមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលលោកតែងតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដល់បណ្ដាជនចំនួនរូបលោកមនុស្សដែលលោកលើកយកមកដាក់ដៃលើនោះគឺជាមនុស្សដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងចង់យកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតថាការដាក់ដៃទៅលើមនុស្សណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យបម្រើកិច្ចការងារព្រះបន្តទៅទៀតមិនមែនជាហេតុការដែលមនុស្សនោះមានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណទេម្យ៉ាងវិញទៀតការដាក់ដៃលើមនុស្សម្នាក់ក៏មិនបានឲ្យអ្នកនោះមានអំណាចអ្វីដែរការដាក់ដៃលើបុគ្គលម្នាក់គឺគ្រាន់តែជាការចម្លងរោគបើយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងណាមួយនោះបើដូច្នេះមែនតើហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេដាក់ដៃលើមនុស្សដែលទទួលតួនាទីបន្តពីលោកក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការនាំគ្នាដាក់ដៃទៅលើលោកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសរួចហើយបញ្ជូនលោកទាំងពីរទៅទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកដើម្បីឲ្យទៅបម្រើព្រះតើពួកជំនុំធ្វើឲ្យលោកទាំងពីរមានអំណាចឯងគ្មានទេអំណាចដែលលោកទាំងពីរទទួលបានសម្រាប់ចេញទៅបម្រើព្រះគឺបានមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអញ្ចឹងតើការដាក់ដៃលើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចការដាក់ដៃលើមានន័យថាជាការទទួលស្គាល់មនុស្សដែលយើងដាក់ដៃថាជាមនុស្សដែលយើងព្រមធ្វើការជាមួយក្នុងការបម្រើព្រះផ្នែកបេសកកម្មដូច្នេះខ្លឹមសារនៃការដាក់ដៃគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពោលគឺការទទួលស្គាល់អ្នកដែលយើងដាក់ដៃលើនោះគឺជាបុគ្គលដែលយើងទទួលខុសត្រូវឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបម្រើព្រះជាមួយនឹងយើងបាននៅឯតំបន់ណាមួយលោកយូស្វេគឺជាអ្នកដែលទទួលដំណែងបន្តពីលោកម៉ូសេបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេដាក់ដៃលើលោកយូស្វេហើយលោកយូស្វេបានទទួលកិច្ចការបន្តពីលោកទៅយើងនឹងស្គាល់លោកយូស្វេបានមកចាត់ជាងនេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរយូស្វេយើងយល់ថានៅពេលដែលលោកម៉ូសេហៅលោកយូស្វេមកដាក់ដៃលើដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកជាមនុស្សដែលទទួលការងារបន្ទាប់ពីលោកលោកយូស្វេច្បាស់ជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងហេតុអីបានជាគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះលោកយូស្វេជាបុគ្គលសាមញ្ញម្នាក់យើងមិនបានឃើញថាលោកយូស្វេជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលនិងមានអត្តចរិតជាអ្នកដឹកនាំដោយដែលយើងធ្លាប់ឮគេនិយាយសប្តាហ៍នេះនោះទេលោកយូស្វេមិនមានលក្ខណៈដោយឡែកបែបនោះឡើយលោកយូស្វេគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យលោកម៉ូសេដឹងដើម្បីឲ្យលោកប្រគល់កិច្ចការងារនោះជូនទៅលោកយូស្វេឲ្យដឹកនាំជាបន្តទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាព្រះគម្ពីរយូស្វេនិងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជាគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្លាំងណាស់ យើងចូលចិត្តកាន់ព្រះគម្ពីរនោះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រើមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាបានដរាបណាជនសាមញ្ញម្នាក់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះទ្រង់ប្រើនោះព្រះអង្គនឹងប្រើមនុស្សសាមញ្ញនោះបានហើយមានប្រយោជន៍ផងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងពីរនោះគឺបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើយើងហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាមនុស្សសាមញ្ញដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារថ្វាយដល់ព្រះអង្គបើព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើយើងដែលជាជនសាមញ្ញបាននោះព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាជនសាមញ្ញដូចគ្នាដែរលោកម៉ូសេជ្រើសរើសលោកយូស្វេដើម្បីទទួលការងារបន្តពីលោកលោកបានលើកលោកយូស្វេឡើងឲ្យស្មើជាមួយនឹងលោកដែរលុះដល់ពេលដែលលោកម៉ូសេទទួលមរណភាពទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាបានសម្ដែងថាលោកយូស្វេបានទទួលការដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលពីលោកផ្ទាល់តែម្ដងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក27ខ22និងខ23ម៉ូសេក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាលោកនាំយកយូស្វេទៅដាក់នៅចំពោះមុខអេលីសាដ៏ជាសំងនិងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏ដាក់ដៃលើលោកហើយប្រគល់សេចក្តីបង្គាប់ដល់លោកដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជូនកណនីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ឆ្ងាយពីទឹកបាំងចំពីឆ្ងាយ
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ